Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Želim da uživam u poslu. Želim radost dok radim. Meni je veoma važna atmosfera, ispunjenost čula, onaj osjećaj na vrhovima prstiju. Kada završiš kadar, završiš scenu, uvek pogledaš celu ekipu. I kada ugledaš kako su svi koncentrisani i čuješ tišinu, znaš da si to što si odigrao, odigrao odlično. Milena Dravić. U središtu pažnje danas premijerno predstavljamo monografiju Milena Dravić ili Ključ snova, TV autora, dokumentariste i pisca Anite Panić, luksuzno srpsko-englesko izdanje koje je nedavno objavio Filmski centar Srbije. Uzbudljiva sećanja holivudske zvezde Olega Vidova, eseji o Makavejevu i Puriši Đorđeviću i lična arhiva i tekst same Milene čini ovu monografiju posebnom. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 18 časova.
Oh,
dobar dan želim autorki monografije Milena Dravić ili Ključ snova, našoj koleginici Aniti Panić. Anita, hvala vam što ste izabrali Radio Beograd da prvi put govorite javno o vašem obimnom delu.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali u emisiju na prvom programu Radio Beograda, da evo ekskluzivno za radio, moj omiljen medij, govorimo o knjizi Milena Dravić ili Ključ snova. Kao što smo napomenuli, izdavač ove moje monografije je Filmski centar Srbije, knjigu je štampao Službeni glasnik i ono što sam htjela posebno na početku ovog razgovora da napomenem, a to je sjajan dizajn, oprema i prelom ove monografije koji je uradio Borut Wild.
Nažalost, promocija vaše monografije neće biti organizovana sa Milenom kao što ste planirali.
Da, nažalost, Milena nije više sa nama, ali njena fantastična biografija od 170 filmova sa briljantnom karijerom na televiziji i u pozorištu će zauvek obeležiti našu kulturnu scenu i stoga smatram da će i ova monografija koja je urađena njoj također imati dug život.
Ova monografija sa 364 strane u 7 poglavlja analitično i sa puno zanimljivih detalja predstavlja život i stvaralaštvo naše velike glumice, jedne od najvećih filmskih glumica Srbije, Jugoslavije i Evrope. Veliki posao za vas kao priređivača, pretpostavljam, koliko ste vremena radili na ovom delu?
Intenzivno sam radila monografiju godinu i po dana i to je predstavljalo za mene veliki izazov. To je, znate, raditi monografiju ozbiljan, zahtevan posao i imala sam mogućnost i na moju veliku sreću i zadovoljstvo da kontaktiram i mnoge sjajne umetnike koji su delili biografiju sa Milenom igrajući u predstavama, u filmovima i na televiziji, ali sam također imala želju i ambiciju da ova knjiga bude drugačija i dostojna njene biografije, te sam tako i veliki deo vremena boravila u biblioteci, kinoteke, u arhivama raznim, tragajući za nekim dokumentima iz prošlosti od pre 40-50 godina, kako bih na što bolji dokumentaristički način osvetlila pre svega njenu briljantnu filmsku karijeru i ja mislim da je to veoma važno. I stoga, pored mnogobrojnih tekstova poznatih umetnika, ova knjiga sadrži dva značajna poglavlja, to su filmske pozorišne impresije, zapravo kritike o njenom stvaralaštvu u ta dva segmenta.
O tome ćemo i kasnije govoriti u emisiji, a ove godine bi Milena Dravić obeležila i 60 godina umetničkog rada.
Na neki način da, jer zapravo njen prvi profesionalni film Františka Čapa Vrata ostaju otvorena, Milena je zapravo počela da snima sa 18 godina, tačnije na snimanju tog filma, koje je bilo 58. godine, ona je postala punoletna, ali se računa da je premijera filma bila naredne godine, te tako ova sledeća 2019. bi možda bila 60 godina rada, ali ova je također jubilej jer je zapravo počela da se bavi filmom kao punoletna devojka upravo na snimanju tog filma.
Ma šta da se lažem? Ti jesi moj tip, ali ja nisam mnogo verna.
Pa čekaj.
Ne umem da čekam. Ispršću smešno ako te budem čekala dok prorade autobusi prema moru.
Kakvi autobus?
Nego, jesi li video sliku onog dečaka što podiže jorgan kao da je more?
Šta?
A ispod jorgana kao ispod mora, šta se ima da se vidi da umreš od straha?
Ma šta pričaš?
Na časnu partizansku reč.
E.
Mame mi.
Idem, posle rata čekaj me.
Daj nešto napismeno.
Ne možemo da se ljubimo na ulici.
Onda rekvirira neku buržujsku kuću.
Teraš me da radimo kao buržuji?
E pa šta da ti radim, srce moje proletersko. Ja se vraćam ratu. A posle da znaš, prvi autobus i odo ja na more. Neću moći više ovde da živim. Mnogo je uspomena. A leto kratko traje. Tek što si rekao leto, a već pada sneg. To nije smešno. To su bili stihovi. Pazi, pa kome ja ovo pričam?
A Anita, zanimljiv je i koncept vaše monografije Milena Dravić ili Ključ Nova.
Bila sam zapravo u velikoj dilemi kako sklopiti knjigu, monografiju o jednoj zaista tako glumici koja je imala zapravo svetsku karijeru, jer kao što znamo Milena je na ovim našim prostorima jedina glumica koja je dobila nagradu u Kanu i naravno ne samo tu, dobila je mnoga međunarodna prestižna priznanja. Te sam tako odlučila da naravno prvo poglavlje bude posvećeno filmu, jer je tu najviše radila, kao na televiziji, pozorištu. Naravno, monografija se završava sa nepreglednim brojem nagrada koje je dobila i za pozorište i za film. Ono što je kuriozitet ove monografije, uspela sam divno, zahvaljujući arhivu Jugoslovenske kinoteke, da dobijem ekskluzivno skenirane predmete koje je ona poklonila kinoteci kao ostavštinu, kao i Draganovu, i oni su bili ljubazni da mi sve te divne nagrade i povelje koje je ona dobila u životu budu u ovoj knjizi. I naravno, htela bih za početak ove emisije posebnu pažnju da posvetim prvom poglavlju, a to je naravno film. Značajne su imena koje su učestvovali u ovoj monografiji, pre svega reditelj Veljko Bulejić, zatim reditelji Goran Paskaljević, Želimir Žilnik, kao naravno i veliki filmski reditelj Milan Jelić, s kojim je te divne komedije Milena radila šest filmova sa njim, glumci Nikola Đuričko, divna glumica iz Slovenije koja je jako volela Milenu, Milena Zupančić. I ono što bih posebno izdvojila kada su glumci u pitanju, to je nešto na što sam jako ponosna. Uspela sam da dođem do velikog ruskog i holivudskog glumca Olega Vidova, koji se sa velikim oduševljenjem odazvao i napisao divan tekst o svojoj koleginici Mileni Dravić u kultnom filmu 69. godine Bitka na Neretvi, koji je režirao Veljko Bulajić. Naravno, da bi ova knjiga bila što zanimljivija, ja sam želela da i svi iz SNAF-a po nešto kažu Mileni, dakle da to ne budu samo reditelji i glumci, već sam pozvala sjajnog kostimografa Borisa Čakširana, da, koji je dosta radio sa Milenom, da i on da doprinos ovoj knjizi, kao i divna Zagorka Stojanović, zatim filmski radnik Srđan Ilić koji je radio na filmu VR Misterije organizma, kao i gospodin Predrag Pega Popović koji je bio dekan Fakulteta dramskih umetnosti i koji je sjajan tekst napisao zapravo o kultnom Veru, jer je on bio jedan od direktora fotografije. Također je i sa Milenom snimao TV film Kako su se volele dve budale. Naravno, tu je i divan tekst Radeta Šerbeđija, Mire Furlan, i ima još mnogo toga zanimljivog. Dva su velika reditelja koja su obeležila filmsku karijeru Milene Dravić, to je pre svega Makavejev kao i Puriša Đorđević, međutim kako oni iz zdravstvenih razloga nisu bili u mogućnosti da učestvuju u monografiji, ja sam se usudila da napišem dva filmska eseja zapravo o njihovoj saradnji Makavejev u VR-u sa Milenom i naravno Puriša Đorđević koja je mnoge filmove sa početka Milenine karijere su radili zajedno. I dakle, to je esej koji glasi Puriša Đorđević, jedna sasvim neobična filmska priča, a o ljubavi i da ne govorimo, i esej o Makavejevu koji je takođe veoma zanimljiv, ali mislim da ćemo tokom emisije možda još govoriti o tome, da ne otkrivamo sve na početku.
Kosmički zraci prožimali su naša spojena tela. Pulsirali smo damaranjem svemira. Ali on to nije mogao da izdrži. Pošao je samo korak dalje i Vladimir je čovek plemenitog strpljenja. Čovek visokih ambicija, velike energije. Romantik, asketa, pravi crveni fašist, drugovi. Ja se ni sada ne stidim svoje komunističke prošlosti.
U prvom delu knjige jako je zanimljiv i tekst Veljka Bulajića. Da li je teško bilo doći do njega?
Ja sam imala veliku sreću da Miroljub Stojanović, koji je urednik izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije i urednik ove monografije, imao sluha za moje želje da ova knjiga bude na neki način drugačija, te je tako pozitivno odmah odreagovao na moj predlog da idem u Zagreb i da razgovaram sa rediteljem Veljkom Bulajićem. To se i desilo i na moju veliku sreću, on je bio divan i zaista me srdačno primio, i to usred zapravo priprema svog novog filma. Možda mnogi ne znaju, ali gospodin Bulajić u 90. godini već je snimio novi film, ja mislim da je sad i završena postprodukcija. Međutim, nikako nije bio nervozan i u onom opštem nekom haosu koji čini priprema za film usred kostimografije, primio mi je i imali smo sjajan razgovor. Ono što sam htjela da kažem, jeste da sam imala ambiciju da taj čuveni partizanski film, da kažem filmski epijet, koji je bio užasno skup i danas bi bio skup, a kamoli za ono vreme 69. godine, Bitka na Neretvi, pogledala sam na internetu, nažalost mnogi od učesnika nisu više bili živi, znači bio je tu Veljko Bulajević, Milena i Oleg Vidov, i ja sam imala ambiciju da pored naravno Milene kao glumice, da u knjizi se pojavi sa svom pričom i Veljko i Olgi, i uspela sam u tome. Dakle, bila sam u Zagrebu, naravno gospodin Veljko Bulajić je starog kova i on ne koristi kompjuter, ali on kao dobar đak spremio tri strane teksta, su stajale pored njega, i mi smo na jedan krajnje profesionalni, zanimljiv način obavili taj razgovor, i on mi je sjajnu priču ispričao kako je on zapravo došao do Milene za prvi film koji je s njom radio, Uzavreli grad. Da je u stvari Bata Živojinović, koji je tada već bio zvezda, rekao da ima jedna mala plava koja je simpatična i koja smatra da ima talenta, i da je gospodin Bulajić pozove na snimanje, i tako se i desilo. I onda mi je ispričao zapravo da je on prihvatio Milenu, ali da je bio jako zabrinut kako će da teče film, zato što je ona bila zapravo debitant, početnik, a i mušku ulogu koju je dodelio Nikoli Privori, on je također bio debitant. I sad to je strašno, pretpostavljam za jedan film da su dva debitanta, međutim sve se dobro završilo, oni su sjajno odigrali svoje uloge, i sa tim filmom je zapravo započela divna saradnja Veljka Bulajića, velikog reditelja, i velike filmske glumice Milene Dravić. Oni su kasnije snimili, kao što sam rekla, Neretvu i Kozaru, i taj tekst koji se nalazi u knjizi zaista je lični stav jednog velikog reditelja o Mileni Dravić.
Čućemo deo tog teksta.
Uvek sam lakše radio sa ženama nego sa muškarcima. Kada zavole film koji rade, odgovornije su nego muškarci koji znaju i piti, skitati i zaboraviti se. U velikoj produkciji Milena je bila izuzetno disciplinovana, odgovorna. Bilo je saradnji koje su mi izmakle. Scenarij filma Čovek koga treba ubiti pisan je za Milenu, ali se desilo da sam ja produkcijski morao snimiti film u određeno vreme, a Milena je snimala u isto vreme drugi film, i tako nije došlo do saradnje. Kako je snimanje filmova proticalo, bila je kompletnija, izraženija. Strani kritičari poput Uga Kaziragija iz lista Unita ili Baron Selija u Mondu posebno su isticali njen lik u filmu Neretva. Radio sam sa mnogim značajnim glumcima, Florida Bolkan, Silvija Koščina, Sandra Čikareli. S našim glumcima, Oliverom Marković, Anom Karić, Mirjanom Karanović, Božidarkom Frajt, ali Milena se izdvajala po tome da su njeni partneri uvek isticali njen doprinos zajedničkom radu, jer im je na snimanju uvek pomagala. Milena Dravić je draga osoba, odgovorna prema svom pozivu i u svakoj ekipi vrlo omiljena. Među glumcima, kostimografima, maskerima. Uvek je unosila veselje, dobru atmosferu. Ona je svuda bila rado prihvaćena u filmovima. Svaki reditelj je želio da radi sa njom. Milena u filmu, to je značilo film koji svakako treba gledati.
Veljko Bulajić je i zaslužan za saradnju Milene Dravić i velikog ruskog glumca Olega Vidova. Vi u knjizi imate i njegov tekst.
Da, ja sam jako srećna zbog toga i donela sam, kao što sam rekla, odluku da pronađem aktere iz tog sjajnog filma iz 69. godine. Kako nisam znala kako da dođem do Olega, kontaktirala društvene mreže i tamo sam na društvenim mrežama videla neku mladu, lepu Ruskinju koja se slika u Olegovoj kući i videla da ona ima Facebook profil. Napisala sam joj poruku, objasnila da pišem knjigu o našoj velikoj srpskoj glumici koja je igrala sa Olegom u filmu i da li bi ona bila ljubazna da mi ostvari kontakt, jer ne znam kako da dođemo do Olega. Ona mi je dala njegov mail i tako smo uspostavili kontakt. Zapravo ja sam, pošto je on sad umeđu vremenu postao velika, ne samo ruska, već i hollywoodska svetska zvezda, mislila da će mi ignorisati, da mi se neće javiti. Međutim, na moje zaprepašćenje i radost, nakon 2-3 dana stiže mi mail i Oleg mi piše na srpskom. Znači, prvi deo maila je na srpskom, gde mi kaže: draga Nita, da je oduševljen što sam ga odabrala da učestvuje u knjizi, gde pozdravlja Milenu, da je eto i tamo daleko u Americi znao da Dragan Nikolić je preminuo, da su oni divni ljudi, da se družio sa njima, i tako jedno toplo pismo, jedan mail, i rekao da sa velikom radošću uskoro će napisati tekst i poslati mi. I to se dogodilo, i čak mi ostavio i svoj kućni broj i rekao da ostanem u kontaktu. Tako bio jako srećan što sam mu se obratila. I nakon nekih mjesec dana meni ponovo stiže mail sa njegove adrese i naravno ja se obradujem. Međutim, njegova supruga Joan Vidov, koja je filmski producent u Hollywoodu, ona je skinula mailing listu Olegovu i svima nam je cirkularno javila da, nažalost, njen suprug preminuo. To je bilo 15. maja prošle godine. Dakle, ja nisam ni znala da je Oleg bio bolestan i da je on faktički mjesec dana pred smrt s velikom ljubavlju pisao tekst za Milenu Dravić i ovu knjigu.
Bitka na Neretvi je bio film o ratu, o patnji i borbi, smrti i ranama. Kada mi je Veljko dodelio ulogu Nikole Tifusara, duboko sam se zaljubio u ovu neobičnu ulogu. Bilo mi je važno ko je pritom moj partner i uskoro u Jablanici upoznao sam Milenu. Bila je predivna, smirenog izraza, a njene reči, tihe i ugodne, posjedovale su trajnu iskrenost. Koliko sam shvatio, i ja sam se njoj svideo kao dobar izbor partnera u filmu. Milena je prenosila smirenost. Njeno prisustvo oslobađalo je ljude od tenzija. Za mene, kao dobro ljudsko biće, posjedovala je gotovo kvalitete sveca. Njena plemenitost obasjavala je ulogu koju je tumačila. Zajedno otkrili smo, delimo stavove o ljubavi u maloj ljubavnoj priči dvoje ljudi koji otkrivaju ljubav. Bila je to jedna od najzanimljivijih, jedinstvenih priča unutar filma, duboko psihološka, na način koji znamo iz dela Dostojevskog. Ti događaji su duboko uronjeni u naše duše. Nakon što su vidjeli ovaj film, mnogi ljudi su počeli da me zovu Nikola Tifusar.
Čuli smo insert iz filma Bitka na Neretvi Veljka Bulajića i dijalog Milene Dravić i Olega Vidova. Priču o Mileni Dravić nastavljamo posle reklame. Eko.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival od 25. do 29. oktobra. Džez putovanje bez granica.
PGP RTS za decu uz Pavanke. Prodaj.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar, u 20 časova.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo priču o monografiji Milena Dravić ili Ključ snova, TV autora, dokumentariste i pisca Anite Panić, koju je objavio Filmski centar Srbije. Milena je pored filmske imala i bogatu televizijsku karijeru. Koga ste odabrali da učestvuje u ovom poglavlju?
Naravno, Milena je pored sjajne filmske imala i veoma uspešnu televizijsku karijeru. Bukvalno je od samih početaka Televizije Beograd bila pozvana da učestvuje u mnogobrojnim TV dramama, TV filmovima, serijama, i ona je to sjajno radila. I o njenoj televizijskoj karijeri u monografiji, pre svega, tekst je napisao gospodin Zdravko Šotra, sjajni reditelj. Ona i Dragan su se proslavili u čuvenoj TV, da kažem, TV emisiji i serijalu Obraz uz obraz. Zatim gospodin Radomir Putnik, koji je dugogodišnji televizijski urednik, dramski pisac, koji je imao specijalnu želju da o Milininom opusu govori kroz TV dramu Divlja patka Henriha Ibsena. Zatim Siniša Pavić, naravno, kao sjajni televizijski pisac o seriji Obraz uz obraz. Ono što je zanimljivo, recimo, kada je velika holivudska italijanska glumica Gina Lollobrigida jednom prilikom došla na fest, onda je Milena od produkcije dobila zadatak da intervjuiše specijalno Đinu Lolo Brigidu za emisiju Obraz uz obraz. Ona je to sjajno uspešno uradila i postoji ta fotografija u ovoj monografiji. I ono što je zanimljivo, recimo, o Mileni i njenom radu na televiziji također progovara gospođa Mila Stojanović-Bajford, koja je dramaturg i televizijski scenarista. Ona je na dva projekta radila sa Milenom u divnoj TV drami Švabica, koju je režirao reditelj Vlada Petrić, kasnije sjajni profesor Vlada, i čuvenu metlu bez drške, koja je popularna bila na televiziji Beograd, i gospođa Bajford priča o sjajnoj saradnji sa Milenom Dravić. I za kraj bih spomenula duhovitog, sjajnog čoveka Ljubivoja Ršumovića, koji je također dugogodišnji televizijski bio autor, a koji je bio jedan od scenarista koji su učestvovali na radu u emisiji Obraz uz obraz, i on je obožavao Milenu, što se vidi i u njegovom tekstu.
Milena Dravić je ikona naše dramske i filmske umetnosti. Dok razmišljam o njoj, padaju mi na um tri ključne reči. Opasna, opasno dobra, opasno lepa, opasno delikatna i opasno požrtvovana. Pored nje nema ravnodušnosti, već samo poneki pogled, osmeh i poneki uzdah. Odana sebi, pozorištu, filmu, Draganu, bratu, prijateljima. Pored nje nema foliranja, već samo iskrenosti i što na umu, to na drumu. U seriji Obraz uz obraz jednom sam bio laponski kralj, a ona laponska pralja. Drugi put sam bio brkati kauboj, a ona Calamity Jane. Oba puta sam bio nežno zatrpan njenim šarmom. Bio sam ponosan, jer smo tada prešli na ti. Voljena. Ne znam od koga nije, ali znam od koga jeste. Od svih i još ponekoga.
Možda smo vam nešto dali. Što vas muči, što vas kolje. Izvinite, nismo znali. Drugi put će biti bolje.
Izvinite, nismo znali. Drugi put će biti bolje. Protiče veka, ostaje tenna, puno čoveka uspomena. Sve teče i sve se menja, doviđenja, doviđenja.
Milena Dravić najmanje je Anita, čini mi se, igrala u pozorištu, ali su njene uloge toliko upečatljive i predstavljaju zaista važan deo istorije našeg teatra.
Da, ona nije mnogo igrala u pozorištu, ali ono što igrala zaista je ostavilo traga na srpskim scenama, jer je ona kao veliki profesionalac umela da svoj glumački talenat prikaže i na pozorišnim scenama. Evo, ja samo da napomenem i da podsjetim slušaoce da je ona još daleke 71. godine, kada je bila velika Mira Trajlović u Ateljevu 212, imala ulogu u čuvenoj predstavi Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, koju je režirao Muci Draškić. Zatim je igrala u sjajnoj predstavi Lulu, Čudo u Šarganu, Kod lepog izgleda, Kiri Anju, Dekameron. Znači, mnoge zanimljive predstave igrala u Ateljevu 212, kasnije dolazi saradnja sa Zvezdara teatrom, gde je igrala sa Draganom Nikolićem u sjajnoj predstavi Ptici ptica, zatim igrala Crnjanski ili Lakoje Andreći. Milena u svetu muškaraca, to je poseban projekat koji je proslavio sa tom monodramom po tekstu Duška Radovića, koji je režirao Miloš Radović, proputovala celu bivšu Jugoslaviju, i to je baš predstava, odnosno monodrama, koju je Milena jako volela. Igrala je u predstavi o Oksimoron, Kult teatra, Kako potamaniti gamad. Onda što je zanimljivo, čuli smo numeru na početku ove emisije i sjajne predstave Zigi Zvezdana prašina, koje je režirao Milorad Milinković. To je bilo daleke 95. godine u Bitev teatru. i tu je jedan od tih songova vrlo uspešno Milena i otpevala. Zatim čuveni Larry Thompson, Tragedija jedna mladost, koja je proslavila ne samo Milenu, nego i mnoge glumce u pozorištu Duška Kovačevića, pozorištu Zvezdara teatar, zatim Ćelava pevačica. I posebno bih napomenula njen deo saradnje sa Centrom za kulturu Tivat u Crnoj Gori, gde je imala sjajne uloge u predstavi Bokeški demo Stevana Koprivice, koju je režirao Milan Karadžić, kao i Jelena Savojska, hrvatskog reditelja Roberta Raponje, čiji tekst sjajan i o saradnji sa Milenom imamo u ovoj monografiji. I naravno u novijoj istoriji pozorišta, da kažem 2010. i do skora je Milena igrala sjajno Mod u Harold i Mod.
Zanimljivo je, u vašoj knjizi čitamo i da je Ežen Ionesko rekao da je Milena najbolja Lulu koju je ikada gledao na sceni.
Jeste, Milena je igrala Lulu u ateljeu 212. Kada je bila premijera u ateljeu, bio je prisutan i pisac i on je nakon premijere prišao Mileni i udelio je taj kompliment, što je za nju bilo jako važno, jer ipak je ona po vokaciji više filmska glumica, ali eto, jedan veliki dramski pisac je zapazio njenu ulogu u njegovom komadu i dao je kompliment da je zaista bila dobra u tome. Htela bih samo još da dodam da je ovom poglavlju o pozorišnoj karijeri Milene Dravić sjajne tekstove napisali su Anica Dobra, Petar Benčina, koji je bio partner u Harold i Mod, već pomenuti hrvatski reditelj Robert Raponja, koji je napisao jedan zaista jako dirljiv i puno ljubavi i komplimenata prema Mileni. On je režirao predstavu Jelena Savojska u Centru za kulturu Tivat. Seka Sabljić sa jednim briljantnim tekstom, onako jednim kratkim, jednom vinjetom o svojoj dugogodišnjoj drugarici, prijateljici Mileni Dravić, o Mileni kao sjajnoj drugarici, kao plemenitoj osobi, kao jednom velikom drugu i prijatelju. Brik Krivokapić, naravno, koji je briljantno odigrao ulogu u predstavi koju su zajedno igrali u Zvezdara teatru. Ja mislim da ćemo imati priliku da čujemo deo tog teksta.
Zanimljivo je da kažemo da su veliki svetski reditelji i umetnici uvek davali komplimente Mileni Dravić, ali da je ona uvek ostajala nekako nesigurna, što svedoči i tekst Miodraga Krivokapića iz predstave Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti.
Milena je od onih koji čine čast svom poslu. Bilo je izvođenja, jer smo zaista dugo igrali taj komad, kada mi je govorila: "Znaš, ovo večeras nije bilo dobro." "Ne, ne, Milena, bilo je odlično, ja ništa nisam loše primetio." "Pa znaš ono mesto..." "A dobro, tu smo nešto malo preskočili." "Eto vidiš, znam ja," rekla bi. Bila je neverovatan perfekcionista. Ona je štreber, a ja volim štrebere, što znači da je posvećenik svom poslu. Jednom prilikom, kada sam ušao u pozorište, rekao sam: "Čudi me, nema Milene." Kažu mi: "Kako je nema, pa eno je u garderobi." Ona bi uvek prva dolazila u pozorište. I kada smo počeli da radimo u Zvezdara teatru predstavu Larry Thompson, ona je uvek bila prva u garderobi, i to ne jedan, već dva sata ranije, da se spremi, da se koncentriše, da prođe tekst. To je posvećenost kakva se retko sreće. Njeno veliko poštovanje prema poslu koji radi, prema publici. Voleo bih da mlađi glumci vide to i da od nje nešto nauče. A nekada predstava počinje u 8, da dolaze 10 minuta ranije. Sećam se jedne priče sa Jeanom Villarom, to je bio veliki umetnik, možda jedan od najvećih pozorišnih reditelja u Francuskoj. Vodio je Teatr National Popular. Kada su ga pitali novinari ko je njegov najbolji glumac, on je odgovorio: "Moj najbolji glumac je onaj koji je prvi u garderobi." "A ko je to?" "Pa to je Gerard Philippe," odgovorio je Villar. "Milena je od tog soja."
Milena je bila velika, a skromna, to je nešto što gotovo svi ističu. Ja ću jedan deo iz vaše knjige da pročitam, a koji naravno se odnosi na Milenu. "U pozorištu, na filmu, na televiziji jako je važno kakvog partnera imaš. Meni je Bog podario Dragana kao partnera i za život i za posao. Pomagali smo jedno drugom. Veoma širokog glumačkog raspona, on je bio sjajan, fair, veliki partner. Znaju to i sve kolege sa kojima je radio. Dragan i ja smo imali svoj svet, svoju bliskost. Naravno, nije da nije uvek sve bilo bajka. Bilo je i tekako teških trenutaka, ali mi smo sve uspevali da ih prebrodimo. S jedne strane, jer smo isti soj ljudi, vaspitanjem okrenuti ka onom najboljem u čoveku, tački u kojoj se presecaju dostojanstvo, moral i iskrenost. S druge strane, prirodno, vezivale su nas emocije, duhovitost i poštovanje duhovnosti. Naravno, danas moj život ide nekim drugim kolosekom. Pisala je Milena Dravić. Anita, kakvi su vaši utisci kada ste sarađivali sa ovom velikom našom dramskom umetnicom?
Na moju veliku sreću, radeći na ovoj monografiji, ja sam imala čast i zadovoljstvo da budem u njenom stanu i da se lično upoznamo. Kada sam joj pre više od godinu i po dana odnela, da kažem, sinopsis ove knjige, da ona to pogleda, da li možda ima neke primedbe, da li želi još nešto da se tu doda, i to je moj bio prvi lični susret sa Milenom. Naravno, kao i mnogi, ja sam odrastala uz njene divne filmove i TV serije. Šta da vam kažem, prosto to je takva neka prvom susretu jedna toplina, jedna prisnost, kao da tu osobu poznajete čitav život i kao da vam je prijateljica. Njen nastup je takav, puno nežnosti, puno topline. Naravno, bila je presrećna kada je čula moju ideju da ću uraditi knjigu, i narednih godinu i po dana smo, eto da kažem, i telefonskim putem vrlo često komunicirali. Imala je običaj da me zove ujutru i uveče, i da možda to pričamo i nekim običnim životnim stvarima, šta je u tom trenutku tišti. I zaista jedna sjajna osoba, i ovo što ste spomenuli iz njenog teksta, pričala mi i o Draganu, i eto, oni su zapravo bili ljudi koji se nisu u smislu kao veličine glumačke eksponirali u javnosti, nisu ništa tražili od države, živjeli su u tom svom skromnom stanu u potkrovlju u blizini Kalenić pijace, nisu tražili da dobiju stan, što mnogi to čine. Dakle, veliki ljudi, a privatno jako skromni, i to sam čula od njihovih kolega, da oni o tome naravno nisu voleli da govore, da su razna dobročinstva, da su pomagali ljudima, potpuno nepoznatim ljudima, ali da ni Dragan ni Milena nisu voleli o tome da govore. Milena je jedna skromna osoba koja je brinula o ljudima, koja je bilo stalo do prijatelja, koja je volela ljude, i u toj nekoj komunikaciji u vezi sa ovom monografijom ja sam tu neku njenu lepu energiju i tu ljudskost imala prilike da primetim.
Zakaži dan za svadbu.
Mani me sad dok se ispala.
Nećeš ga tako, odmah da zakažeš.
Odmah?
Može u petak.
Ma ko se ženi u petak?
Onda u subotu.
U subotu.
Idem ja da prijavim.
Pa šta se žurite bre, naši smo, šta vam je?
Venčanje. Ja tebi ne verujem.
Idem ja da ga zatoze da završimo onaj krasnopis, da zaradim neki dinar, pa...
Venčanje.
Pa kakvi venčanje, razumeš, poslije će pojmo veselje, šta ti je, kako venčanje?
Idi za njim, sad je tvoj, ne puštaj ga.
Pričekni, Vojo.
Ma koji ćeš mi, idem da radim.
Idem ja s tebe.
Ma šta ćeš samo kada? Pa ti meni sama da lupi.
Pa ti meni. Vrebijem. Idem ja s tebe za svaki slučaj.
Pa kakav bre slučaj, vuci se kući, kuvaj ručak.
Ja da, kome da kuvam? Nikad te nema kod kuće.
Ma kuvaj one babeti mi, šta se treba zve spanđale.
Znam te, bilo te strina. Znaš.
Ma jebo ti strinu.
Jeba, muci strinu.
Pa nego šta?
Znam te, bilo.
Ma šta?
Ma
baš me briga za svet, neka gleda.
Ja znam tebe, ne briga!
Anita, nedavno ste imali priliku da se uverite u njenu ljudskost i želju da pomogne uprkos lošem zdravstvenom stanju, i čini se da je ona uvek stavljala druge ispred sebe. Sada se vraćamo opet na Olega Vidova.
Da, nekako su tu ljudskost i dobrotu sasvim slučajno jedno drugom vratili. kroz tu priču. Već sam napomenula da je Oleg imao veliku želju da napiše tekst o Mileni, njihovoj saradnji u filmu Bitka na Neretvi, i on je nažalost nakon tog teksta, kao što sam rekla, preminuo u maju prošle godine. A onda sam imala neverovatan doživljaj da mi se posle nekoliko meseci mailom javlja njegova supruga, producentkinja gospođa Joan Vidov, koja mi objašnjava da je Oleg za života pisao svoju autobiografiju, da nije završio, da je nekih 80% uradio i da je on tražio od svoje supruge da ona to završi. I ona to ozbiljno shvata i kreće da po Evropi tragom njegove briljantne karijere, bila je naravno i u Rusiji, bila je i u Sarajevu, u Nemačkoj, i dolazi i u Srbiju, u Beograd, negde proletos u aprilu je bila u Beogradu, i zamolila me za veliku pomoć da je omogućim da na snimanje, paralelno je zapravo sa dve kamere i snimala i dokumentarac o Olegu, jer je to retka prilika da putuje po svetu i sve te njegove prijatelje i kolege sretne, a da to bude samo knjiga. Znači, snimala je i dokumentarni film i ja sam joj omogućila, zamolila sam Milenu da smogne snage i da dođe na to snimanje u Beogradu i da govori o svom partneru u filmu i svom divnom kolegi Olegu Vidovu. Uprkos lošeg zdravstvenog stanja, Milena je bila zaista divna i odazvala se, tako da su ona i gospođa Lula Živojinović, supruga Bate Živojinović, došle na to snimanje i to je zaista bilo fantastično. Milena je govorila i na engleskom i to, ja se nadam da će tamo u Hollywoodu biti jedan divan film o velikom glumcu Olegu Vidovu, ali i poseban kuriozitet je taj segment filma gde Milena govori i iznosi svoja sećanja na taj film Veljka Bulajića Bitka na Neretvi i priča kako je Oleg bio i divan čovek i veliki glumac.
A vama je stigao email baš na dan Milenine smrti.
Da, to nekako život čudno namesti. Pošto je ova knjiga i na engleskom, na moju veliku sreću, Joan mi je rekla da će jedan gospodin koji živi u Hollywoodu i koji je naš čovjek i koji je bio njihov kućni prijatelj, njeni Olegov, biti u Beogradu i da me poveže s njim da bih nekako ja mogla da je pošaljem tu knjigu. Ja sam to učinila i neverovatna stvar, te noći kada je Milena otišla, sutradan ujutru ja čitam mail, zapravo utisak gospođe Joan Vidov da je oduševljena s knjigom, da mi se puno zahvaljuje za posvetu i da puno pozdravim Milenu, i ja jej odgovaram sa tužnom vešću da Milene više nema, ali da sam srećna što je se dopala ova knjiga.
I Anita, za kraj, zaista je teško fenomen Milene Dravić, rasvetljenje je uspeo. Ja ću možda da citiram na kraju i njenog prijatelja i kolegu Radeta Šerbeđiju: blagost naše Milene dolazi od njezine detinje zaigranosti životom. Ona je još uvek spremna da se igra i da mašta i da uvek iznova sanja. Ona ne da svoje detinjstvo i toplim dlanovima grli svaki novi dan i svaki novi film, napisao je Rade Šerbeđija. A kako ste vi zaključili u knjizi svoju priču o Mileni?
Ja sam bila pred velikim zadatkom kako da ja nakon ovog obimnog istraživanja, velikog posla, divnih reči mnogih ljudi, kako ja sad na kraju da rezimiram život jedne dive, jedne sjajne osobe, a da to ne bude ni pretenciozno, ni patetično. Pa evo, ja mislim da sam uspela u tome i da ću za kraj ove emisije, ako vi dozvolite, samo neki segment pročitati iz mog autorskog teksta. Kada su Godara pitali da definiše film, on je tvrdio da to nije umetnost koja slika život. Film je ono što se nalazi između života i umetnosti. Upravo taj prostor između života i umetnosti čini životni i profesionalni put glumice Milene Dravić. Jedan ju je kritičar uporedio sa hollywoodskom zvezdom Shirley MacLaine, a Milena je bila u kadru sa Romy Schneider i sasvim dobro se snašla uz Richarda Bartona, Jula Briernera, Olega Vidova i druge glumačke zvezde evropskog i američkog filma. Posvećena je poslu, ljubavi prema ljudima, raduje se malim stvarima i sebe ne doživljava kao filmsku divu. Uverena je da to može biti opasno, da od divljenja drugih rizikuje da ne vidi svoje greške. Prema sebi je kritična, a prema drugima velikodušna u pohvalama i u prijateljstvu. I dalje ima tremu kada sprema ulogu, kao da je prvi put. Još se preslišava i uvijek je prva u pozorištu pred početak predstave. I danas se, nakon skoro 6 decenija uspešne karijere, oni njenim nežnim plavim očima, detinjasto čudi ljudskom zlu i gluposti, ne verujući da živimo u vremenu u kojem smo, kako sama tvrdi, izgubili sebe, izgubili pamćenje, o nekim lepim, važnim stvarima u životu, kao što su nežnost, poverenje, ljubav. I kao da je vreme stalo, vidim je ponovo onako sićušnu, živahnu s plavim kikicama, prekobrojnu, malenu, kako zaljubljeno pita. Mihajlo, jel ti hladno? Kako nije kad si bos?
Hvala vam, Anita. Gost emisije U središtu pažnje bila je Anita Panić, autorka monografije Milena Dravić ili Ključ snova. Anita, sajam knjiga je u toku. Kako pronaći Mileninu monografiju?
Monografiju Milene Dravić, Ključ snova, u izdanju Filmskog centra Srbije, može kogod bude otišao na sajam pronaći na štandu izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije i bit ću srećna ako mi neko bude javio utiske, jer je ovo sasvim sveža knjiga, nedavno se pojavila i mislim da, evo, nakon ove našeg razgovora, da sam uradila jedan važan i dobar posao koji je dostojan biografije Milene Dravić.
Hvala vam puno. Milena je bila i ostaće inspiracija umetnicima, kao što je bila i vama i velikom Arsenu Detiću.
Još je bila tako mala, samo svjetlost, samo pjena. Još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u praznom polju, njena glava, plava smena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena. Milena, Milena, poći ćemo iznad grada, zavijesa od kiše pada, nema ovdje ničega za nas. Milena, Milena, koliko te čeka da znam. Niko ne zna s kim je došla u tu praznu kasnu, ko da nešto vječno traži na tom dugom lošem žuru. Svi smo ovdje bili isti, bez adresa, bez imena. Pozvala me tiho da me vodi ruka njena. Milena, Milena, pođi ćemo iza grada, zavijesa od kiše pada, nema ovdje ničega za nas. Milena, Milena, koliko te čekam, da li znaš?
Pažnje, danas su bili Ivica Anđelković, Vesna Gemović, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 1.